Goddag, kære lytter, og velkommen til min podcast, der hedder Vi ses igen på tirsdag. Mit navn det er Johan Toftegaard, og jeg har glædet mig til i dag, fordi det er et emne, som jeg kommer til at optage nogle flere afsnit omkring, fordi det er så dybt interessant og ja, skræmmende til dels også, hvor stor påvirkning det har for det, jeg beskæftiger mig med, netop det her med smerter i samfundet. Og det er netop søvn. Og det er jo altid let at være bagklog i forhold til det der med, hvis jeg havde vidst betydning for min eget helbred for ja, 20 og 15 år siden, da jeg rendte rundt og ja, var ude i byen og alt muligt andet, og kun fik min 3-4 timer søvn og så op på hesten igen, hvad det kunne have haft af konsekvenser, måske tilbage dengang, men måske også fremtidskonsekvenser, så havde jeg nok lavet nogle ting om. Men det er ikke det skal ikke handle om min ungdom i dag, det skal ikke handle om mine fortrydelser, men det er mere, hvor meget det har overrasket mig, den kæmpemæssige betydning, det har for ens almen sundhed. Både på kort sigt, men så sandelig også på lang sigt. Og det er måske netop særligt på lang sigt, vi skal tale om i dag, for jeg har været så heldig og skrevet til Johnny Hansen, som sidder som arbejdsmiljøforsker inden ved Kræftens Bekæmpelse, om jeg må tage lidt af hans tid. Og det takkede han ja til. Så her sad jeg en sent fredag eftermiddag. Det blæser godt udenfor, men vi er sikret herinde med kaffe. Johnny, tusind tak, fordi jeg må tage lidt af din tid.
Jo, velbekomme.
Ja. Og Johnny, din rejse ind i det her kæmpemæssige, spændende forskningsunivers, hvor du sidder inde i Kræftens Bekæmpelse. Kan du tage os igennem det på et par minutter?
Ja, det hele det startede sådan set, da jeg var farmaceutstuderende.
Ja.
Og jeg synes, studiet var frygtelig spændende. Men jeg kunne af forskellige grunde ikke rigtig se mig selv på et apotek eller i medicinalindustrien. Men jeg synes, det var nogle spændende ting, vi lærte.
Ja.
Og så lidt tilfældigt kom jeg til at interessere mig for arbejdsmiljø, som er jo lidt noget andet, som var et fag, som var relativt nyt dengang. Og så var min idé, at du skal derud og lave et eller andet med arbejdsmiljø bagefter. Og så tænkte jeg, måske skulle du også lave noget andet end naturvidenskab, måske noget samfundsfag på RUC, det kunne også være interessant. Men så fik jeg et vikariat på det, der dengang hed Arbejdsmiljøinstituttet. De kunne godt bruge sådan en nyuddannet som mig. Det var kun 9 måneder, og så kunne jeg jo ligesom finde ud af, hvad det handlede om. Og så var det lidt tilfældigt, at de havde en kampagne omkring kræft i arbejdsmiljøet. Så jeg satte mig lidt ind i kemikalier og risikoen for kræft. Og
ja.
Det var sådan, det hele startede.
Ja.
Og så skete der nogle år senere det, at jeg var til en arbejdsmiljøkonference, hvor der var en, der snakkede om lysets betydning for søvn og en masse ting, der kunne ske, hvis man ikke sov ordentligt og hvis man fik lys på et forkert tidspunkt. Og så tænkte jeg, det kan jeg da godt bruge inden for arbejdsmiljø, fordi der er jo nogen, der arbejder om natten.
Det
er så det var min indgang til det her emne, som jeg så synes har været det mest spændende af det, jeg har lavet i mit arbejdsliv indtil videre.
Ja. Og vi talte jo lige om, mens vi hentede kaffe ud på gang, hvor mange år har det, du har været herinde?
Jeg har været her i mindst 25, tror jeg. Tiden går jo, ja.
Fantastisk. Og igen også inden vi trykkede start, der er jo en masse af ting, som man kan dykke ned i, også særligt i dit felt. Og er der noget spændende, du sidder med lige nu og sidder og og funderer over og klør dig selv i skægget?
Ja, udover det her med natarbejde, så er begyndt at, eller det har jeg også allerede gået til 15 år, har jeg interesseret for mig for forældres arbejdsmiljø. I forbindelse med, at de får børn, og så børns risiko for senere at få kræft.
Okay.
Heldigvis er det sjældent, børn får kræft, men det er stadigvæk en stor gåde, hvorfor de får det.
Ja.
Fordi for os andre går der om 10-20-30 år, hvor vi har været udsat for en påvirkning, men hos børn, der piker det for nogle kræftsygdomme, typisk når de er 3-4-5 år.
Ja.
Og hvad pokker kan der være sket der? Man ved fra dyreeksperimenter, at det kan være noget, som er sket under morens graviditet, eller det kan være fars sædceller, som er skadet, før mor blev gravid.
Så en kromosomfejl?
Ja. Og normalt er det jo sådan, at hvis vi har fejl i vores gener og kromosomer, så bliver de repareret, eller cellerne dør. Men der er jo nogle fejl, der bliver båret videre til næste generation. Så det kunne være en mulig forklaring.
Ja, spændende og skræmmende må det også være lidt.
Ja, indtil videre kan man sige, at vi ikke rigtig sikre på, at det er det rigtige træ, vi er klatret op i, men der er mange andre kollegaer rundt omkring i verden, der prøver at kigge på det samme.
Men sådan er det vel med forskning, tænker jeg.
Ja, altså, jo.
Man kan stille en hypotese, og
ja,
så tager det ind.
Man får en god idé, og nogle gange holder den, andre gange holder den ikke.
Ja. Men det er spændende, det glæder man til at følge. Hvornår bliver det publiceret?
En del af det er allerede offentliggjort i forskellige videnskabelige tidsskrifter.
Og så er det jo bare
at sætte til at læse.
Sætte til at læse og søge videre, hvis der, man har lyst til det. Jamen Johnny, jeg skrev til dig efter, at jeg havde hørt Hjernekassen, som du deltog i, og jeg synes jo, det var dybt interessant. Jeg kunne ikke lade være med at både at smile lidt, fordi at det som jeg jo ser derude, jeg er jo praktiker. Jeg underviser skifteholdsarbejdere, som jeg jo kan se er udsat for de her døgnrytmeforstyrrelser, må man mildt sagt sige. Og de konsekvenser, som det har. Og der kan jeg ikke lade være med at tænke, det som de måske ikke er klar over, selvfølgelig, man ved ikke det, man ikke ved, men det er jo, nu koncentrerer jeg meget, meget om smerter, men at man kan blive ved med lidt måske i blinde, og nu siger jeg, ude på de store virksomheder, jeg er ude, hvor de stiller de rette betingelser for medarbejderne med borger, med sikkerhedssko, med dragter og alt muligt andet, men at man stadigvæk ser medarbejdere, fordi man ved jo, at skifteholdsarbejdere, særlig natarbejdere, konsekvent også sover mindre end også normale, nu gør jeg sådan her situationstegn, at man løber sådan lidt pande mod muren. Og det er jo derfor, jeg tænker, at det er relevant, at vi får sat fokus på det emne her. Det er bare en lang intro, men hvis vi sådan tager, kan man sige, døgnrytmeforstyrrelser, hvis både vi tænker sådan, altså på kort og på lang sigt. Og du var lidt inde på din intro, nu talte vi om, altså det her melatonin, kunne du lige tage os igennem det? Fordi det er jo kroppens egen naturlige dannelse, der ligesom sørger for, at vi nogenlunde bliver træt samtidig, og også vågner på samme tid. Men hvad sker der typisk med de her døgnrytmeforstyrrelser for folk, der har skiftet arbejde?
Melatonin er et hormon, som man opdagede i slutningen af 50'erne. Dengang vidste man ikke, hvad det var til for. Man fandt så senere hen ud af, at det er et hormon, som dannes i hjernen, når det begynder at blive mørkt, og så forsvinder det igen, når lyset kommer tilbage.
Ja.
Og det er en simpel, hvad kan man sige, meddeler til hver eneste celle i kroppen om, at nu er det nat, og nu skal der foregå noget andet end om dagen.
Ja.
Fordi det har været en gåde, hvordan kan alle celler vide, at det er nat? Et er øjnene og hjernen, men når det her hormon det er på sit højeste sådan ved 2-3-tiden, så er det midt om natten, og når det er forsvundet, så er det dag. Så, ja. Så relativt enkelt er det.
Præcis. Og netop derfor, så tænker jeg, at det er jo yderst relevant at få i tale sat, og få sat fokus på netop det forskning, du laver, men også i relief til de mange medarbejdere, jeg møder, der døjer med smerter eller generelt mistrivsel, og det tror jeg, vi alle sammen kender, vi talte også om det, inden vi startede, det der med at have en dårlig nat en gang imellem, det har vi alle sammen, lad os bare være helt ærlige omkring det, men dem, der har det, altså dem, der har flere dårlige nætter end gode nætter, altså igen, konsekvenserne af det. Hvis nu vi tager sådan de kortsigtede konsekvenser ved at sove dårligt, hvad for nogen er der der?
Jamen, der er jo sådan et, hvad skal man sige, ubehag, som vi jo alle sammen kender. Sådan uoplagthed, manglende reaktionsevne. Og hvis vi skal føre det der manglende reaktionsevne ud i arbejdsmiljøet, så ved vi også, og det er noget af det, der er bedst dokumenteret, at dem, som har natarbejde, kommer hyppigere ud for ulykker, end dem, som har dagarbejde, netop fordi de kan være ufokuserede og trætte.
Ja. Og jeg tænker også i forhold til, jeg er jo også mit folk, og det var ikke noget, jeg har forberedt dig på der, så det er lidt et gratis svar, du kan prøve at give mig. Jeg har også set folk, som, som har prøvet at tabe sig i rigtig mange år, særligt skifteholdsarbejdere. Og det kan de faktisk ikke. Ved man noget om det, om det hormon, der bliver produceret der også om natten, i forhold til vægttab?
Tværtimod, ja. Det er en generel jagttagelse af folk, der har natarbejde, bliver tykkere end andre, ja. Og har svært ved at komme af med den øgede vægt.
Ja.
Der har været forskellige teorier. En af dem er, at de spiser dårligere, de spiser guldbarer i stedet for grøntsager der om natten, fordi det... Og netop fordi det er nat, så har man jo heller ikke rigtig sådan lyst til at spise, fordi ens krop er indstillet på, at nu skal man sove. Og så tager man et eller andet, der er nemt tilgængeligt, og sukker er jo altid godt for de fleste mennesker. Men man ved også, at der sker noget fysiologisk, fordi man er ikke beregnet til at forbrænde de kalorier, man får om natten på det tidspunkt, og så håber det så op.
Ja. Så det sætter sig bedre, fordi de ikke bliver brugt måske?
Ja. Der er mange forskellige biokemiske...
Uden at det egentlig svar på det.
Ja. Men vi kan i hvert fald konstatere alt andet lige, at dem, som arbejder om natten, typisk har flere kilo, end dem, der ikke gør det.
Ja, mere disponeret for noget overvægt, og udvikling og overvægt på den måde.
Ja.
Og for mig giver det jo giver det umiddelbart god mening. Lad mig ynde at bruge mig selv som eksempel. De dage, netter jeg sover dårligt, der synes jeg også, at sådan en chokoladebar kalder lidt mere på mig. Altså, jeg vil have den der hurtige energi. Jeg vil have det hurtige sukker, som er hurtigt optaget. Jeg giver hurtig energi, ikke? Og der kan jeg forestille mig, at hvis du har et skifteholdsarbejde, jamen, så bliver det ikke noget. Jamen, så bliver det også en hurtig energi, der ligesom mere er tiltagende, for at simpelthen bare komme igennem dagen, ikke?
Jo.
Ja.
Men et meget komplekst emne, altså fordi man har også lavet undersøgelser af folk, som prøver at spise sådan nogenlunde sundt på trods af natarbejdet, og også de tager på i vægt.
Ja, interessant. Og jamen, der kunne blive nok til en 3-4 episode herinde, Johnny, det skal vi ikke have. Lad os prøve at koncentrere os lidt omkring, jeg tror alle lyttere, der lytter med her, kender det med at sove dårligt, og det med at være uopmærksom og associere kondition, så er der måske lige lidt grællere, altså kan man sige, uheld, som jeg ikke håber, nogen af dem, der lytter med, har været ude for, i forbindelse med, at de ikke har været nok vågne, når de kørte hjem. Og så er der så, kan man sige, de mere langsigtede konsekvenser. Kan man gå ind og definere sådan, hvornår taler vi, også lige for ligesom at ikke at skabe sådan et skræmmebillede, altså at sige, hvornår kan vi sige, der er de her, fordi det er normalt at sove dårligt en gang imellem, men hvornår går vi over og siger, at det er farligt, eller man er så mere disponeret for de ting, vi kommer til at tale om nu?
Man kan sige, at natarbejde er jo den ultimative måde at komme til at sove dårligt på.
Ja.
Ikke? Og det er jo virkelig en svær påvirkning, fordi man jo har en hel nat, hvor man stort set ikke sover.
Præcis.
Og så skal man så prøve at sove om dagen, og det
Præcis.
Kan man dårligt.
Præcis.
Og natarbejde har vi jo undersøgt i forhold til mange forskellige kroniske sygdomme, som kræft, hjertekarsygdomme, diabetes 2, og flere andre også.
Præcis.
Og man kan sige, at selvom det tyder på, at der er en øget risiko for nogle af de sygdomme, altså, så er risikoen relativt begrænset i forhold til andre.
Ja.
Og på den måde kan man sige, at folks, eller os, der så nogle gange, en gang imellem bare sover lidt dårligt, der er risikoen nok meget lille.
Ja. Altså. Så det er ikke bare lige for at til dem, der lytter med, hvis der lytter med, har sovet dårligt i nat, så det er ikke alt det her, Johnny sidder og siger nu. Det er de her skifteholdsarbejdere, og måske også dem, der har primært nat. Det kommer vi også til at tale lidt om.
Ja.
Men er der lavet nogle studier, du kunne prøve at trække os lidt ind i forhold til, hvis man har holdt op ved at mindes, at du talte om i forhold til noget mammakancer?
Ja.
Kunne du prøve at tage os igennem det?
Ja, det var sådan set det, det startede med.
Ja.
Og det giver god mening i forhold til melatonin på den måde, at dels har melatonin også nogle antikræftpåvirkninger. Eksempelvis virker det som kraftig antioxidant.
Ja.
Og så påvirker det også det kvindelige kønshormon, østrogen, sådan, så der bliver produceret mere af det, når man arbejder om natten.
Ja.
Og man ved, at østrogen er et vigtigt hormon i forhold til at udvikle brystkræft hos kvinder.
Ja.
Så det var sådan helt starten på kræftstudierne. Og så er der lavet en lang række studier efterhånden, over 30. Og de bedste af studierne viser, at der er en måske 50% øget risiko for brystkræft, hvis man har haft natarbejde i en 10-20 år.
Okay.
Og jo hyppigere man har haft det, eller jo flere gange i løbet af en uge man har haft det, jo større er risikoen.
Ja, det er jo ikke overraskende, men stadigvæk meget tankevækkende, at det er så, at det er nogle grelle tal, du sidder og præsenterer der. Kan man sige noget om, Johnny, om det er i forhold til, hvis man kører ren nat, eller i forhold til, hvis man kører sådan en treholdsskift, som jeg jo kender fra mange virksomheder i?
Ja, som er det mest almindelige.
Ja.
Det kan man desværre ikke helt, fordi der er ekstremt få mennesker, som arbejder ren nat.
Ja.
Man regner med, at det måske er 1% af eller nogle få procent af arbejdsstyrken, mens det måske er op til 10-15% af arbejdsstyrken, som har skifteholdsarbejde, ikke altså arbejder aften, nat. Men det tyder på, dog kan man sige, det er, at jo flere skift man har, eller jo flere gange man arbejder om natten i træk i løbet af en uge, jo større er risikoen, er der tendenser til, og jo flere gange du arbejder i træk, jo nærmere kommer du på dem, som arbejder permanent natarbejde.
Okay, så bare lige så jeg forstår det også, så jo mere du arbejder nat, og uden pauser, altså uden pauser mellem de her, jeg ved nogle af de virksomheder er på, de kører 3 dage nat, og så har de 2 dages pause, og så konverterer de sig til dag og sådan nogle ting, men hvis det var ren nat, man bare kørte, så dermed også større sandsynlighed for de her følgesygdomme.
Ja, formentlig.
Præcis. Har man en klar formodning.
Og intuitivt giver det også meget god mening, fordi det er jo en kraftigere belastning af kroppen.
Præcis. Præcis. Ja, i forhold til, Johnny, noget jeg har selvfølgelig forberedt mig på i dag, men hvis vi taler om det her, altså hvis du sådan er udpræget A-menneske eller udpræget B-menneske, har du undersøgt noget om det, altså i forhold til risikofaktorer for den her gruppe her, altså kan man sige, lave en indflydning til det. Nu er jeg udpræget A-menneske selv. Altså, jeg fungerer klar bedst om morgenen, og efter klokken 12, det er ærgerligt, at jeg siger det nu, sidder jeg klokken 16, der kommer der ikke noget konstruktivt ud, bevares. Men jeg kender jo også dem, som, det er jo nærmest sådan, først nu dagen begynder, og først går jeg i seng med en 3-4-tiden, hvis jeg står til dem. Forstår du mit spørgsmål?
Ja,
ja,
og jeg hører nok til i den sidste gruppe, hvor jeg får ikke lavet ret meget intellektuelt før kl. 12 om formiddagen eller middagen, mens jeg fungerer fint sådan fra 10 til 1 om aftenen.
Ja. Ja. Ja.
Og man ved, det er genetisk bestemt. Vi er i store træk født med de egenskaber, som vi så har fået fra vores far og mor.
Tak dem for. Ja.
Ja. Jeg har 3 døtre, og de er også alle B-mennesker, ligesom jeg er.
Ja.
Man har undersøgt det lidt, eller det har vi også selv gjort, i forhold til brystkræft. Og der er en teori om i hvert fald, at hvis man er B-menneske, har man en lidt højere risiko for at få brystkræft. Af nogle genetiske, man har fundet nogle gener, der sidder et bestemt sted. Men omvendt, hvis man er B-menneske og har natarbejde, så har man mindre risiko end A-menneskerne, som har natarbejde.
Okay, okay.
Og det hænger formentlig sammen med noget lidt andet end generne. Det hænger sammen med, at man som B-menneske er lidt mere fleksibel i forhold til, hvornår man skal have sin nattesøvn. Man kan strække døgnet lidt mere, hvor A-mennesker har svære ved at...
Og den fleksibilitet.
Ja.
Det kender jeg altid.
Ja.
Jeg tror bare, man kan spørge min kæreste derhjemme, min ufleksibilitet, og jeg er jo et lille barn efter kl. 21, der vil jeg virkelig bare gerne sove. Ikke?
Ja, altså. Ja, og så forestille sig, at du havde natarbejde, ikke? Og skulle starte med at arbejde på det tidspunkt.
Men grunden til, og det var også, derfor er vi til dig, Johnny, og vi havde en god samtale, inden vi trykkede start her. Altså grunden til, at jeg virkelig selv føler mærke, kan man sige, konsekvenserne ved natarbejde. Jeg vil ikke engang kalde natarbejde det, jeg selv udsatte mig for. Jeg blev spurgt af en unavngiven stor farmavirksomhed, om jeg ville køre et projekt, hvor jeg skulle op klokken 3:30 i 3 måneder. Og som vi jo talte om, du kan jo ikke sove på forskud, selvom jeg prøvede at lægge mig ind 8:00. Nej, jeg lå bare og vente og drejede mig, og tankerne kørte. Jeg vågnede sat mig også før min vække, jeg vågnede 3:00, for jeg skulle bare være klar, ikke? Jeg var parat. Og da jeg kom hjem, nej, jeg kunne heller ikke sove, altså der om formiddagen. Det jeg prøvede at sige, og det var jeg virkelig mærket på egen krop, det var de konsekvenser, det havde. Altså dagen op til og dagene efter virkelig, virkelig gjort stort indtryk på mig. Og tænkte netop også, at hvad kan man sige, og vi godt, vi kan tage det her en-til-en forhold, natarbejde er lige med, så er du også bare helt til rotterne. Men jeg kan godt sætte mig ind i, hvordan det kan være katalysator for at komme i den her onde snibbold-effekt, ikke? Altså, det der er så utroligt spændende, men også enormt skræmmende for mig. Og vi vil enige om, Johnny, også det, jeg læser mig om, du har din præference til A og B menneske. Du kan ikke lave det om. Det er jo genetisk bestemt.
Ja, det er jo ligesom en følelse, når man har sult, ikke? Altså, man kan godt udskyde den, ja. men på et eller andet tidspunkt, så bøjer man under, ikke? Altså, og det samme med viljen i forhold til nogle ting, ikke? Man kan godt undertrykke, at man er morgenmenneske, ikke? Ved at stå lidt, eller man ligger i sengen og gå lidt senere i seng, men det fører tilbage til en eller anden normalt. Jeg kan huske, at jeg fandt det ud af selv, at jeg var B-menneske dengang, jeg læste. Der havde jeg sådan en strategi om, at jeg læste så meget som muligt op til en eksamen, og så ville jeg lade min naturlige døgnrytme bestemme, hvornår jeg skulle gå i seng. Og det var sådan, at det sluttede altid til 5:00, ja. Ikke senere end det. Og så hvis jeg skulle til eksamen om formiddagen, så var det selvfølgelig ikke særlig godt. Men det blev aldrig senere end 5:00, ja. Og så kørte det sådan langsomt frem, og så fandt jeg en naturlig leje der.
Ja. Men der kan man vel også tale om, at hvordan samfundet, hvem er det egentlig, det er indrettet til, ikke?
Jo, altså, det er jo indrettet efter, hvad skal man sige, sådan industri- eller landbrugssamfundet, ja, ikke? Altså man skulle tidligt op og mælke koen, og, eller man skulle møde på fabrikken 7:00.
Præcis, ja, ja. Men det er spændende, Johnny, det trækker også lidt i hver retning. Altså prøv at holde det inde på sporet her. Når nu vi taler udvikling af mammakancer, kan vi konvertere det også til vores køn? Altså mænd, er der noget prostatacancer der? Synes jeg læser mig til noget indetams...
Ja, der er 3 kræftformer, som, hvor vi nu siger, at det er sandsynligt, at de kan skyldes natarbejde.
Ja.
Det er udover brystkræft, prostatakræft, ja. Og så er det tyktarmskræft.
Ja.
Det er så uheldigt, kan man sige, at brystkræft er den hyppigste kræftform hos kvinder, prostatakræft er den hyppigste kræftform hos mænd, og tyktarmskræft er nummer 3 hos både mænd og kvinder. Så,
ja.
Så det er ikke sjældne kræftformer, tværtimod.
Det var igen også bare for at sige, nu har vi talt en del om mammakancer. Det må også være modsat til vores køn.
Ja, og alle 3 kræftformer er hormonpåvirkelige. Det kunne jo være, at det var hormonerne, der bliver forstyrret af natarbejdet, som en faktor i hvert fald.
Præcis.
Fordi man har også undersøgt en lang række andre kræftformer, og der ser man ikke helt samme billede. Men det er for tidligt at sige, at der ikke er nogen risiko der, eller det omvendte,
ja.
Fordi det er ikke undersøgt ordentligt endnu.
Nej. Men det er jo super, super spændende, og igen også skræmmende. Jeg vil tro, at der ikke er nogen, der skal ud på natarbejde her senere, af dem, der er med. Så hvad kan den enkelte gøre, hvis man alligevel sidder og har et natarbejde, og det er selvfølgelig også den økonomi, der bliver drevet derhjemme? Kan vi sende dem godt afsted?
Ja, man skal så vidt muligt forsøge, det er jo sådan en ting, man kan gøre selv, at forbedre sit søvnmiljø.
Ja.
Man skal prøver at undgå at få så meget morgenlys som muligt. Det kan man selvfølgelig ikke, hvis man kører bil, men i hvert fald i USA foreslår de, at man har mørke briller på, når man tager hjem, sådan, så man ikke bliver påvirket af lyset, fordi som vi snakkede om før, så er det jo lyspåvirkning om morgenen, som gør, at melatoninen den forsvinder.
Præcis.
Man skal sørge for, at man har et soveværelse, hvor det er så mørklagt, som det overhovedet kan lade sig gøre, og at det har den temperatur, altså ikke dagstemperatur, men den temperatur, man normalt sover ved om natten, som er lidt køligere.
Ja.
Det er i hvert fald vigtige forudsætninger for at få en nogenlunde søvn, og så skal man jo så også helt sørge for, at der er så lidt som muligt støj. Det kan jo så være lidt sværere selv at have styr på den slags ting. Postbudet ikke kommer og ringer på, fordi de jo så ikke gør så meget mere. Men sendt børnene i skole eller børnehave, eller hvad man nu gør. Man kan prøve at få sovet om formiddagen. Men det er svært.
Men det lyder jo igen som sådan nogle, misforstår mig ikke, Johnny, hvis jeg sådan, altså det lyder jo igen som sådan lidt, altså de basale søvnråd, man også giver til os, der har mulighed for at sove på normale tider. Der er vel ikke noget overraskende i det der?
Nej, det er bare endnu vigtigere for dem, som arbejder om natten, end det er for os andre, kan man sige. Der skal man virkelig prøve at optimere og få sovet godt de dage, hvor, eller de nætter, hvor man har været på arbejde.
Ja, ja, ja.
Men det er også kun den ene del af det. Så er der den anden del, som man ikke nødvendigvis har indflydelse på. Det er, hvor mange nattevagter man har i træk, og hvor mange år. Men det er jo sådan i hvert fald en vis grad op til arbejdsgiveren at bestemme.
Ja.
Men der ved jeg også, at man på nogle hospitaler eksempelvis laver forsøg med, altså der er de nattevagter, der er, men så er der jo nogen, der hellere vil have dem end andre, og så prøver man at lave et system, hvor folk selv vælger, hvornår og hvor mange de vil have i træk.
Ja, en fleksibilitet.
Fleksibilitet. Ja. Og det bliver spændende at se, hvad der kommer ud af det på længere sigt.
Men det er jo meget, meget spændende at høre om det her med autonomi i ens, kan man sige, arbejdsmiljø, eller arbejdsdag, arbejdsliv. Jeg ved også, der har kørt nogle forsøg, og det er bare lige en omvej ind til det, jeg vil spørge dig om, med at få folk til at blive fastholdt i hjemmeplejen, med også at få medindflydelse på, hvornår vi er møder og sådan nogle ting. Super interessant. Hvad i forhold til, Johnny, ved man de anbefalinger, som du sidder og har forsket i? Altså, frekvens af det. Nu har vi talt lidt om, jo mere nattevagt, jo værre sat på spidsen, når alligevel ikke kan være anderledes. Hvad vil du så kunne anbefale?
Det vi generelt anbefaler, det er, at man højst må have 3 nattevagter i træk i løbet af en uge.
Ja.
Og at man skal begrænse det antal år, man har det. Altså man skal ikke køre hele livet med nattevagter. Men det er jo sådan lidt forskelligt afhængig af, hvilken arbejdsplads man er på. Ja. Hvis man har et hospitalsarbejde, og man er syg, plejerske og er på en sengeafsnit, så er det jo næsten uundgåeligt.
Ja.
Men der er også sådan en, hvad skal man sige, når man kigger på sygeplejerskers erhvervsliv, så er det sådan, at de som regel selv søger ud fra de specialer, hvor man har nattevagter.
Ja, ja, ja.
Også fordi det bliver sværere og sværere, jo ældre man bliver og have nattevagter. Det gør i bogstaveligt forstand mere ondt.
Ja.
Og det kan også tænkes, at det i højere grad måske så bidrager til kræft og hjertekarsygdomme og andre sygdomme.
Ja. Så når du siger 3 dage træk til, så er det obligatoriske 7-7,5 timer. Altså,
og mindre end 9 timer.
Mindre end 9,
altså.
Så, hvad man siger, 3 dage i træk, og 3 dage i træk højst, og mindre end 9, hvis du der lytter med, og har mulighed for medindflydelse, eller dig som er beslutningstager, hvor I kører med nærarbejde, skiftholdsarbejde, sidder derude, så kan det, man forsøgte at implementere sig med. Når du nævner bare lige her, Johnny, at i forhold til de her præferencer, altså hvis nu vi skulle se 10 og 20 år frem, altså, og det er jo også bare et gratis svar for dig, men altså, går vi mod færre natarbejde? tror du, og mere automatisering, eller går vi mere mod, misforstå mig ikke, at det så er B-drevet mennesker, som kommer til at være vågne der, og også A-drevet mennesker, vi søger samfundet om morgenen?
Jeg tror, i industrien går man mod mindre netarbejde, fordi ja. Der kan man, som du nævner, have robotter, der laver ja. I hvert fald noget arbejde. Ja. Men når det handler om politi og forsvar og hospitalsvæsen, er det nok sværere at forestille sig, at man i hvert fald helt kan slippe af med natarbejdet.
Ja.
Så det er nok sådan, det også i fremtiden vil se ud. Man kunne så forestille sig måske, og sådan er det næsten også allerede i praksis, at dem, som arbejder om natten, arbejder mindre, altså mindre end de 37 timer.
Ja.
Så man har perioder, hvor man ligesom kan restituere sig.
Ja.
Vi ved allerede i dag, jeg ved ikke om det er årsagen, men en stor del af, jeg tror det er over halvdelen af alle sygeplejersker arbejder under 30 timer.
Ja, 32 timer, det er erhverv, der er flest deltidsarbejder.
Ja, ja, og det giver jo meget god mening i forhold til natarbejdet, ikke?
Jo.
Sådan en slags selektion for at slippe for meget natarbejde.
Ja. Præcis. Og når du nævner det der, jeg læste en opgørelse her for noget tid siden, at hvis når vi taler om, at vi mangler sygeplejersker, i hvert fald sundhedspersonalet er under pres, det med at få større fleksibilitet end blandt andet til sygeplejersker, kunne faktisk skabe rigtig mange tusind flere fuldtidsstillinger, ikke? Hvis jeg kommer ind.
Ja, og de nævner jo også selv netarbejdet som en af hindringerne for, eller forhindringerne for at blive, selvom de godt kan lide deres arbejde, så slider det.
Ja.
Og selvom man ikke nødvendigvis bliver syg, men er nu engang uoplagt, når man har haft netarbejde dagen efter.
Jeg mindes et studie, jeg kan læse, eller jeg har læst, og jeg kan lige lægge det op i show notes, jeg har ikke lige taget det med her i dag, men det, du nævnte bare sygdom, altså i forhold til udvikling af sygdom. Du er jo mere udsat for virer. Et studie, hvor jeg tror, at man kan ikke huske, hvor mange deltog i studiet, så nu er det igen også, bringer det bare lige til bordet, men hvor at man vækkede nogen efter 5 timers søvn, uagtet af, om de skulle sove 7 eller 8 eller 9 timer i forhold til, hvad deres specifikke sweet spot var. Det er jo individuelt, hvor meget du skal sove, ikke? Og så lod man den anden gruppe sove det, de skulle. Og der, så spredte man så noget influenza-virus op i næsen på dem. Og der var jo markant flere over i gruppen, der blev vækket efter de her 5 timer, som udviklede sygdom, end gruppen, der fik deres anbefalinger. Det synes jeg også er meget interessant. Ikke overraskende.
Nej, og man ved netop også, at immunforsvaret bliver svækket, hvis man ikke får sin søvn, eller hvis man har netarbejde, eller det to det samme sag.
Præcis.
Og det er også fra starten af en af hypoteserne i forhold til kræft, fordi man ved også, at et svækket immunforsvar også kan medvirke til nogle kræftsygdomme.
Ja.
Og der er sågar også kommet flere og flere undersøgelser her under covid-19-pandemien, som viser, at det tidspunkt, man bliver vaccineret på, er heller ikke uden betydning, fordi det påvirker immunresponset i forhold til den vaccination, man får, og dermed muligvis også risikoen for, at man får sygdommen igen.
Okay. Interessant.
Ja, men det er ikke noget, vi ved med 100%, men det er sådan nye forskningsområder.
Ja, interessant. Så kan vi breaking nyheden her. Ja.
Hvor det kunne være, at natmennesker som mig skulle have min vaccination om aftenen, mens morgenmennesker om morgenen.
Ja.
Og jeg fik faktisk også, uden at vide det, min vaccination om aftenen, fordi det var det, jeg synes, jeg havde bedst tid.
Så du er home safe.
Ja.
Fantastisk. Ja, men så alle andre, så må I finde ud af det. Ja.
Men det var, hvad jeg havde hørt om.
Ja.
Det passede bare bedst ind i min tidsplan.
Ja. Jamen, det skal du sige nu, jo.
Ja. Som B-menneske.
Ellers så klipper vi det ud.
Ja.
Ej, for at sidde. Men det, jeg lige har lyst til at rulle af på, at, hvad hedder det? Det er jo, jeg synes jo, apropos dem, jeg arbejder med, skifteholdsarbejdere, i forhold til kronisk smerteplade, det er jo selvklart, at de også er mere udsat i forhold til, hvis de er der er skifteholdsarbejdere, og deres nervesystem er på en eller anden måde overgivet på overarbejde, for at lægge restitution og sådan nogle ting. Men det er jo sådan lidt tragikomisk nok. Man skal jo nok også passe endnu bedre på sig selv, når det er, man er skifteholdsarbejder. Men det er sådan lidt en kamp for overlevelse. Jeg hører jo folk beskrive, der er skifteholdsarbejdere, som har de der tre trorvejsk, og det er jo, kan så være, at skulle tage med dem bagefter, komme ned på tre, men jeg tror faktisk, at nogle af dem har fire vagter i træk, at det er simpelthen en kamp for overlevelse, de der fire dage, de er, ikke? Og det er jo måske netop der, at de timer, de ikke er på arbejde, at de skal gøre noget godt for dem selv, ikke? Men, ja. Men det er, fordi de ikke gjort.
Nej.
Og så bliver det denne her, der rote, der bare bliver kamp for overlevelse, ikke?
Jo.
Og som jo er så, og det er jo der, hvor jeg ikke kan lade være med at få enormt meget omsorg for dem, men også måske sådan lidt halvnaivt, jeg undskylder brugeret det, men godt kan forstå, hvorfor at de kan mærke, at deres ryg værker lidt mere, eller hovedpine, eller nakke skuldre, og hvor det kan blive den der lidt det der symptombehandling, så man går ned og får en gang massage, eller hvad ved jeg, ikke? Jeg har jo set mirakler, hvis vi får folk ordentligt søvndækket, ikke? Mm. Altså, jeg ved ikke, hvad din holdning er til sådan noget.
Jo, altså, det giver mening.
Det er jo ligesom bunden af lagkagen, at hvis den ligesom ikke er stabil og fast, men hvis den ligesom er shaky, så ryster resten af lagkagen også, ikke?
Ja. Overordnet kan man jo også sige, at det er jo naturstridigt at være op om natten, ikke?
Altså, jo.
Vi har jo, alt liv på jorden har jo vendet sig til, at man står op om morgenen og gå i seng, når det bliver mørkt, styrer solen. Altså, er der godt nogle dyr, der har det modsat.
Ja.
Men så har de så også modsat, ikke? Der er ikke nogen sådan midt imellem. Så alt vores biologi er jo indrettet efter, at vi har en dag og en nat. Vi er aktive, i hvert fald som mennesker, de fleste dyr om dagen. Og så kan man sige, det er jo ikke på den måde uforudsigeligt eller uforståeligt, at der sker et eller andet, hvis man så prøver at lave om på det her Præcis. System, som har været i millioner af år. Ikke?
Præcis. Jo, for det var jo ikke for mange år siden, der kom lys, vel? Altså,
nej, det er 150
år siden. Det er elektrisk lys på opfundet, ikke? Og vi kunne begynde at flyve i tidszoner og alt muligt andet. Det tror jeg godt, vi to kan blive enige om, så er det jo selvklart, men måske for menige mand derude, der er det jo også bare enormt vigtigt, det måske for en forståelse af, hvordan det hele hænger sammen, altså i det her økosystem, ikke? Altså, du går ind og du går virkelig ind med din egen kropsbiologi, virkelig og shaker det på en eller anden måde, fordi den vil bare gerne have, at du følger den døgnrytme.
Som man nærmest er programmeret i cellerne.
Ja. Så du er faktisk ind og spænder ben for den hele tiden, for den vil så gerne følge med. Ikke?
Men vores vilje kan så overrule vores biologi på det her punkt. Men det har så nogle konsekvenser, og det første, man mærker, det er, at man bliver træt og uoplagt.
Ja.
Og måske så på lang sigt få nogle alvorlige sygdomme.
Ja. Som jeg plejer at sige, når jeg taler med folk eller holder oplæg, som menneske, som menneskedyr, der er du jo utrolig tilpasningsdygtig. Det er jo fantastisk, så meget vi kan tilpasse.
Ja.
Man kunne sagtens leve på 4 timer søvn og Jolly Cola og franskbrød.
Men nok ikke så længe.
Nok ikke så længe. Jamen, det er jo en hypotese. Men du kunne godt overleve på det.
Ja.
Men igen, de følgende konsekvenser, der er, dem vil jeg også tro, var ret alvorlige. Men du kunne jo godt af på det her med tilpasningsparat, ikke?
Jo.
Og
man har også lavet forsøg med dyr, så man holder vågen hele tiden, og de dør også relativt hurtigt efter.
Ja. Præcis. Men det er jo, det er jo super spændende og interessant. Det har jeg nok sagt mange gange i podcasten, men altså, jeg synes jo bare, at det der med søvn, og det er virkelig der, hvor man burde sætte ind, hvis man oplever en eller anden form for, nu taler jeg, langvarig kronisk smerte, som jo 1,3 millioner danskere der er med, eller måske også en eller anden form for mistrivsel, det kan være stress, eller anden form for mental mistrivsel. Jeg kan i hvert fald se det dataark, som jeg repræsenterer. Der er trods alt snart 14.000 medarbejdere, der er præpræsenteret. Jeg har spurgt, der er der store udslag i, hvordan de sover. Og nu har vi talt meget om skiftarbejdere og natarbejdere, men nu kan vi også bare tale om almen danskere og dem, som har et situationstegn normalt arbejde fra 8-16. Også hvor meget ubalance de har i deres søvn. Ikke? Altså, der burde det virkelig være der, at man lige sådan krydstjekker, og kan man tjekke kryds for det, så kan man måske gå videre til at få inddraget noget dagligdagsbevægelse og se på sin mad og sådan nogle ting. Men hvis bunden sejler, så så kunne jeg en hypotese omkring, at så kan jeg godt forstå, hvorfor det andet det heller ikke er i balance, ikke?
Jo, man kan undre sig over, hvorfor søvn er så underprioriteret i vores moderne samfund.
Ja, ja. Hvorfor tror du det, hvis jeg skulle være det sidste, jeg skulle spørge dig om?
Ja, vi tror jo, vi kan så meget, ikke?
Ja.
Og så overser vi måske sådan nogle basale behov, som søvn er. Vi lever jo i hvert fald i vores del af verden i en luksusverden, ikke? Hvor vi netop med viljen kan så mange ting, har så mange muligheder. Og ja, og hvorfor så sove, når vi kun lever 80 år, ikke?
Mm.
Tænker nogen måske.
Ja, så det er måske både bange for at gå glip af noget og...
Ja, der er et begreb, som man kalder social jetlag.
Ja.
Det er netop med, at mange ting foregår jo om aftenen, men måske burde A-mennesker slet ikke deltage i dem, fordi det påvirker deres søvn, i og med, at de så kommer en time eller to senere i seng.
Ja.
Og på den måde er allerede inde i sådan en mølle, hvor Præcis. De bliver forstyrret.
Præcis, ja. Ja, men det...
Ja, og så er der selvfølgelig det elektriske lys, ikke?
Mm.
I gamle dage, der gav det sig selv, eller i gamle dage for 150 år siden, ikke? Der gik man i seng, når solen gik ned. Og man ved fra visse undersøgelser, at der sov man så måske kun nogle timer, så stod man op og lavede et eller andet, man kunne lave i mørke, og så sov man igen
præcis.
Og fulgte
præcis.
Den naturlige
præcis. Ja, præcis.
Rytme.
Præcis.
Og så var man så aktiv om dagen, når ja, der var lys.
Ja. Men det er jo... Det er jo samfundet derude, ikke? Som har sat de regler og ikke fulgt med det. Jamen, Johnny, jeg synes, jeg glæder mig faktisk til at lytte til podcasten selv.
Det
har taget os lidt i alle mulige retninger, men jeg glæder mig til at lytte det. Jeg bliver altid selv overrasket, når jeg lige får sat det i rammer for at lytte det, fordi det er jo det er jo noget, vi gør, bruger en tredjedel af vores liv på, så det er jo ikke noget, der kan overstås på... De 45 minutter, vi
Eller
har talt.
Eller burde bruge en tredjedel.
Eller burde bruge en tredjedel, frem for en fjerdedel kun, ikke? Helt ja. Enig. Så Johnny, tusind tak, fordi jeg måtte tage noget af din fredag eftermiddag.
Jo,
det har været enormt spændende.
Det synes jeg også.
Tak til jer, der lytter med, og vi ses igen på tirsdag.